Ti i ja.
Ti i ja.
Na 202.
Na 202. 2-0-2-2.
Letnja bašta.
Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Letnja bašta. Pošto je leto, a i mi smo u nekoj našoj bašti, a uskoro će ponovo i one vrućine prave julske, danas vreme posvećamo hladovini i pitamo se zašto ima sve manje u urbanim sredinama. S tim u vezi pominjemo i košutnjak u Beogradu i najavljenu seču stabala u toj park šumi. A najavljena je seča više od 30 hektara zelenila, odnosno 80% površine košutnjaka u sklopu rekonstrukcije kompleksa Avala filma. A mi ćemo se danas i šetati gradskim ulicama i govoriti na ovu temu, a na tim gradskim ulicama i bukvalno meriti hladovinu. Pominjemo još i vesti sveta IT-a, muzike i još mnogo, mnogo toga. A sa vama do 16 sati ekipa u sastavu Milan Stojiljković, Lav Nikolić, Bane Stevanović i Ružica Vrhovac.
Stumbling in.
Kako živeti u gradu bez hladovine? Ovo pitanje sve češće postavljamo. Sečenje stabala bez novog pošumljavanja i sve manje parkova, a više takozvanih toplotnih, odnosno betonskih ostrva, uslovljava smanjenje biodiverziteta i veću zagađenost vazduha. Pre nekoliko meseci najavljena je izgradnja stambeno-poslovnog kompleksa u okviru bivšeg Avala filma na Košutnjaku. Ova rekonstrukcija podrazumeva seču 31 hektara šume. I šta je ono što je najgore što može da se desi ako bi se odobrilo krčenje zelenila na mestu koje se naziva plućima Beograda? O ovome razgovaramo sa doktorom Ratkom Ristićem, koji je profesor na Šumarskom fakultetu u Beogradu.
Sigurno ćemo imati pojačan efekat toplotnog ostrva. Dakle, taj deo Čukarice, odnosno ceo taj deo Beograda, imaće leti značajno više temperature, stvoriti naravno otežane životne uslove. Sa druge strane, imat ćemo povećanu emisiju gasova sa efektom staklene bašte, imat ćemo manje proizvedenog kiseonika i imat ćemo dodatno ugrožen biodiverzitet, odnosno sve ono od živog sveta što živi tamo bit će u većoj ili u manjoj meri ugroženo. Dakle, svi projekti ovog tipa moraju da se zasnivaju na principu da nema smanjenja zelenih površina, bez obzira da li se radi o kvalitetnim šumama, nekvalitetnim šumama, nekim šikarama, livadama, travnjacima. Princip je, dakle, ne smanjivati zelene površine.
Beograd je inače ispod evropskog proseka u pogledu zelenila. Ima ga na svega oko 18% svoje površine. Koje opštine u Beogradu su u tom smislu posebno ugrožene?
Nije nikakva tajna da je to centralni deo Beograda, recimo delovi opština Stari Grad, delovi opštine Vračar, Savski Venac, delovi opštine Čukarica, Palilula. Tamo smo imali u posljednjih 20 godina značajno smanjenje takozvanih zelenih površina, a zarad vrlo intenzivne urbanizacije. Nestalo je sigurno nekoliko hiljada objekata male spratnosti ili prizemnih objekata sa okućnicama, baštama, voćnjacima i tu su sada izgrađene višespratnice. Dakle, u budućnosti urbanistički razvoj Beograda trebalo bi da se usmeri ka perifernim i obodnim delovima grada, a da se centralne gradske zone koje su inače već prekomerno urbanizovane jednostavno relaksiraju od tog pritiska, jer suštinski interes u smislu funkcionisanja grada ne postoji sem ličnih interesa investitora.
Nastavljamo razgovor sa doktorom Ratkom Ristićem, profesorom na Šumarskom fakultetu u Beogradu, i postavljamo pitanje šta je ono što stanovnici velikih gradova inače mogu sami da urade kako bi ozelenili svoj komšiluk.
Svako od nas pre svega može da svoj puni angažman u očuvanju zelenih površina. Dakle, da ne baca đubre na zelene površine, ne doprinese zagađenju zelenih površina time što se prosipaju različite hemikalije, ulja, i praktično svako na svom privatnom zemljištu, ukoliko ga ima, može da da mali doprinos time što će da zasadi, na primjer, neko drvo. Dakle, možemo kao pojedinci, možemo kao građani koji se udružuju u asocijacije manje ili veće grupe namenski da pomognemo u dodatnom ozelenjavanju grada, a možemo i da tražimo u okviru svojih opština da se taj proces ozelenjavanja intenzivira.
Vidjet ćemo šta će se desiti sa izgradnjom, najavljenom izgradnjom stambeno-poslovnog kompleksa na Košutnjaku, a ono što nam je već danas aktuelno je da hlada bude više u većim gradovima. O tome kako da hlada bude više i o tome kako je meriti hlad u Beogradu malo kasnije sa Jovanom Zec.
Oh, yeah. Baby, I'm no I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh Christ. Am I good for nothing? Baby, I know hate is always waiting at the gate. I just thought we locked the gate when we left in the morning. And I was told that war is how we landed on these shows. I just thought the drums of war beat a lot of warnings. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. All is suffering. Oh Christ, am I good for nothing? Baby, I know death probably hasn't happened yet. 'Cause I don't remember living life before this. And darling, our disease is the same one as the trees, unaware that they've been living in the forest. You've been cheating on me. I've been cheating on you. You've been cheating on me. But I've been cheating through this life. And all is suffering. Oh Christ, am I good for nothing? This life.
Tamo gdje me ne čeka niko. Gdje drugi ne vide. Gdje misli
Beograd 202. Letnja bašta.
Kako živjeti u gradu bez hladovine ili sa sve manje i manje hladovine? Eto, to je pitanje koje zaista svi mi koji živimo u nekom većem gradu sve češće pominjemo. A malo pre smo pomenuli i opštine u Beogradu koje imaju najmanje zelenila. Na prvom mestu je opština Vračar i upravo se odatle javlja naša Jovana Zec. Jovana, zdravo!
Ćao, Ruža, evo me upravo u knjeginje Zorke, u kojoj ima možda jedno drvo do Mekenzijeve ulice. Od Mekenzijeve ulice je nešto bolja situacija ka Bulevaru Oslobođenja, tu već ima neke hladovine, ali u gornjem delu ulice zaista, ja mislim da ima jedno 5 stepeni više nego u drugim ulicama gde ima drveće. I pri tome, ljudi koji žive u Knjeginje Zorke, koji imaju terase, oni terasu mogu da koriste od 9 uveče, ja mislim do 6 ujutru, i onda više ne mogu da je koriste preko dana.
Ti
leti,
se
naravno
nalaziš u ulici Knjeginje Zorke u Beogradu, koja je paralelna, ako se ne varam, malte ne prva do nje je Molerova.
Tako je, i Molerovu sam obišla takođe, i u njoj je posađeno jedno do dva drveta.
Možda do dva drveta?
Da, eventualno, i možda u stvari najbolje ide da ako već niko ne sadi to drveće, ljudi koji žive u tim ulicama nek posade sami sebi da bi jednog dana imali hladovinu.
Ti se sada nalaziš tu u tom delu grada i kako ti se ovako čini kao neko ko tu da sada hoda? Šta je sve ono što ti vidiš kao nus pojavu, osim što ti je toplije, kao što kažeš, za nekih 5 stepeni nego u drugim ulicama gde i ole ima zelenila? To jest hlada.
Ja iskreno mislim da ljudi generalno izbegavaju ove dve ulice da njima šetaju leti. Čini mi se da radije skreću ranije ili kasnije ako idu ka Mekenzijevoj ili ka bulevaru, pak ako idu ka kontrastrani. Mislim da izbegavaju Knjeginje Zorke da idu tom ulicom peške kada je 25, 30, 40 stepeni.
Tako će verovatno biti i već iduće nedelje kada nam se vraćaju one prave julske temperature. Jovana, mi se opet čujemo malo kasnije. Jovana ima sreću da se u njenoj neposrednoj blizini nalazi opet onako stvarno neobično, ali od ove ulice bez jednog drveta, to je taj deo Knjeginje Zorke, idemo u jednu koja je blizu, a jedna je od zelenih ulica na Vračaru. Čujemo Jovanu odatle za nekih malo manje od 10 minuta. Friday night I'm going nowhere. All the lights are changing green to red. Turning over TV stations, situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool. To open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. And if you want it, come and get it. Crying out loud, the love that I was giving you was never in doubt. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now. Let go of your heart, let go of your head, and feel it now.
Show you how I really feel. Admit to some of those bad mistakes I've made. Well, if you want it, come and get it. Crying out loud, the love that I was giving you was never in. Go ahead.
Beograd 202.
There's a burning in your heart, kažu članovi grupe Death Cab for the Cutie. Eto, malo komplikovan naziv, ali stvarno odličan band. No, u svakom slučaju, ovo izgorevanje, po znacima navoda, ovaj gorući osjećaj u srcu, je nešto što osjećamo i u srcu i oko srca, najviše po koži, kada su temperature one prave julske, a kažu da nam se takve vraćaju krajem iduće nedelje. I sad, kako izdržati u onim delovima grada, a takvih je mnogo, bez ikakve zaštite, bez ikakve hladovine, a sa mnogo betona. Najmanje zelena opština u Beogradu trenutno je opština Vračar. Jednostavno, takva je situacija. U njoj se trenutno nalazi naša Jovana Zec. Jovana?
Ružo, tako je. Prvo smo bili u Knjeginje Zorke gde nema drveća, a sada smo u Prote Mate gde ima možda čak i previše drveća, ako drveće može da bude previše, pogotovo u onom donjem delu od Njegoševe ka Mekenzijevoj ulici, tu je, ali zaista luk, tunel kroz kojih prolaziš, hladovine, tako da ljudi koji tu žive, ja mislim da njima jedno 10 stepeni prijatnije leti. Razlika između Knjeginje Zorke i Protemate u tome što ljudi u Knjeginje Zorke koji prostro veš leti osuše ga za minuti 27 sekundi, a ovi u Protemate ga osuše za 40, pola sata, ajde da ne preteram sa 40 minuta, ali zaista je užasno prijatno.
Pretpostavljam da, naravno, ako izuzmemo zvuk ptica i njihovo pevanje koje možda možeš da čuješ, a nisi mogla, naravno, tamo gde nema drveća, isto tako kada je kiša, ne treba ti uvek kišobran ako si ispod tako gustih krošnji.
Tako je, zaista prođeš, ne pokisneš, maltene. Tako da ako se, kad padne kiša, možeš da se šetaš samo prote mate od Njegoševe, da je Mekenzije bez kišobrana gore dole i bit ćeš suv, ali ako treba da nastaviš napred, plašim se da treba i kišobran.
Možda i neki suncobran umjesto kišobrana, budući da sam kišobran neće biti dovoljan. U svakom slučaju, Jovana, najlepše hvala na ovom uključenju. Sada ste čuli da je reč o ulici Prote Mateje, koja je jedna od retkih zelenih ulica na opštini Vračar. Imamo tako paralelne ulice Knjeginje Zorke, Molerovu i Prote Mateje, sve su maltene jedna do druge i takva je situacija. A kako je u nekim drugim delovima grada Beograda i kako je u vašem gradu, vi nam pišite, jer verujem da sličnih poređenja ima. Između ostalog, dobili smo poruku iz Kragujevca, potpisao je Čedomir, koji kaže: kada govorite o zelenilu, moram da dodam da u Kragujevcu već preko 40 godina nije izgrađen niti jedan park, iako ima nekoliko novih naselja. Ne mora da bude to baš neki veliki park 100x100, ali u naseljima sa soliterima i novogradnje jednostavno je neverovatno da toga nema uopšte. A rastužili smo jednu slušateljku, nije se potpisala, kaže da se rasplakala, zapravo nije znala da se seče košutnjak, odnosno da je tako nešto planirano, živi blizu. Da li će se ovo zaista i dogoditi, to sad zavisi od nekih daljih pravnih stvari. Proces je u toku, vi ostanite informisani, pa vidjet ćemo šta će biti. My only crime.
thought about one, two times. Don't need to question the reason. I'm yours, I'm yours. I'd move the earth and lose a fight just to see a smile. Cause you got no flaws, no flaws. I'm not trying to be your part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, all yours. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? What a man gotta say, what a man gotta pray to be last good night and your first good day? So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally locked up by you? Trying to be wasting time on stupid people in cheap lines. I'm sure, I'm sure. So I give $1 million just for you to grab me by the collar and knock on these doors, these doors. I'm not trying to be a part-time lover. Sign me up for them full-time. I'm yours, I'm yours. Ooh. So what a man gotta do, what a man gotta do to be totally.
Tiče hladovine u ovom trenutku. Evo kako stvari stoje, danas je jedan onako prijatan, umereno topao julski dan. Trenutno je u Novom Sadu 26 stepeni, u Subotici 25, u Kragujevcu 27, u Beogradu trenutno 24 stepena, u Negotinu 25, a u Nišu 27. U Ćupriji je recimo 28 stepeni, a to je ta maksimalna dnevna koja je najavljena za danas. Otprilike ista temperatura, ista količina oblaka i sunca, samim tim i hladovine, očekuje nas i tokom sutrašnjeg dana. Onda nešto ne baš tako tipično za juli mesec. Dakle, u petak, pa onda u subotu onako malo ozbiljnije osveženje, odnosno zahlađenje sa kišom, tako da nas ponovo sunce i ono pravo julsko vreme očekuje od nedelje.